se mos me i bo veç me i këshur sanat esenciale që të vinë.
Me këto mundësi që i kemi në Kosovë, është absolutisht e pa mundur me kursi.
Kursej, po nuk mjafton.
Shumica thanë se nuk mund kursejnë para nga bugjeti i tyre mujor. Natyrisht, kjo gjë nuk është e legjat studimeve, por nuk është e pa mundur. Filimet mund t'jenë më të vështira, ndaj në këtë edicion të rubrikës sonë të përjafshme të flasim, do t'ju tregojmë se kur dhe sa para duhet të nisni të kurseni. Si të kurseni, cilat janë të mirat e kursimeve dhe cilat janë mundësit për kursime në Kosovë. Kur nuk është shumë herët për të menaxhuar financat tuaja. Shprehit konsumuese janë të ndryshme, ashtu si që është gjendja financiare e secilit prej nesh. Dikush studion në universitet publik, dikush në atë privat, dikush jeton në shtëpi të prindërve, dikush me qira, dikush në konvikt, dikush tjetër arrin të punoj, një tjetër jo. Por të gjithë kanë mundësi të kursejnë. Anesa Besimi, koordinatore për edukim financiar në Shoqatën e Bankave të Kosovës, thotë se pavarësisht sa i keni të hyrat, 20% shënjë tyre duhet të ndani për kursime.
Ne duhet të ndojmë 50% të buxhetit tonë për gjërat thelbësore, si për shembull qiroja, ushqimi e të tjera, 30% tjetër për shpenzime jo esenciale, të cilat janë shpenzime jo thelbësore, ku hynë kjo pjesa e rekreacionit, rrobave të tjera, edhe të paktën një 20% duhet të andojmë për kursime.
Mendësia e kursimit duhet të instalohet që në vegjli. Prindrit kanë shumë rol në këtë fazë. Të vegjlit, fillimisht, duhet të kuptojnë se si funksionon paraja dhe duhet jenë me familjarët kur bën pazare ditore. Po ashtu, është shumë e rëndësishme që fëmijët të mësojnë se paraja fitohet. Sipas faqes Forbes Advisor, nga mosha 7-vjeçare, ju mund t'i bleni fëmijës tuaj arkën dhe që aty t'i ketë kursimet e para. Fillimisht, mbani shënim për shpenzimet tuaja dhe aty përfshini gjithçka. Secilën kafe që blini, ushqimin, gjëra për veten, për familjen, të gjitha. Këtë gjë mund ta bëni si ta keni më të lehtë, qoftë përmes një ditari personal me lapse letër apo edhe përmes ndonjë aplikacioni. Kur të kuptoni sa shpenzoni dhe në çka shpenzoni brenda muajit, bëjeni planin për muajin e ardhshëm. Mos harroni 15 deri në 20% të ndani për kursimet. Gjatë procesit duhet të gjeni mënyra për të ulur shpenzimet. Identifikoni gjëra që nuk janë të domosdoshme. Kërkoni aktivitetet që janë faljas në vend që të paguani për to. Anuloni abonimet në platformat që nuk i përdorni ose i përdorni rrallë. Bëni një plan të ushqimit, sa herë mund të ushqeni jashtë, sa herë në shtëpi. Rezistojeni tundimit para blerjeve. Vendimet më të mira i merrni me kokë të ftohtë. Vendosni synime afat shkurtra, shembull pushimi veror, apo afat gjata ku mund të përfshihet blerja një banese. Vëzhgoni rritjen e shumës së kursimeve. Kur e shihni çdo muaj që shuma po rritet, ky fakt krijon efekt psikologjik te ju dhe bën që trisni edhe më shumë synimet tuaja. Asnjëri prej nesh nuk e di se çfarë sjell ardhmja, mirë po nëse kurseni, ju mund të përballeni më lehtë me ndonjë periudhë eventualisht të vështirë. Para të kursimeve mund t'i përdorni për shkollim, avancim në karrierë apo për blerje tjera më të mëdha.
Kursimi na lejon të gëzojmë sigurinë më të madhe në jetën tonë. Nëse kemi para, domethënë të lëna më njëan për raste urgjente, mund ta shfrytëzojmë fondin e kursimeve, edhe njëkohësisht nëse kemi kursime, ne mund t'i shfrytëzojmë ato për ndonjë qëllimin tonë.
Automatizimi kursimeve ju ndihmon shumë. Shembull, bëni marrëveshje me bankën që më datën 5 të çdo muaji 1% të parave që keni ta kaloni në kursime.
Përveç llogarive rrjedhëse, studentët mund të hapin edhe llogaritë kursimit, mund të shfrytëzojnë lehtësira që janë për automatizim të pjesës të kursime. Tjetër, shumica e llogarive studentore i kanë disa lehtësira apo disa shërbime që ofrohen falas për studentët, ku mund të jenë për shembull pjesa e mirëmbajtjes është falas, pjesa e përdorimit të shërbimeve i banking falas.
Vënja e syrit në vendimet e vogla ju ndihmon shumë në kursim të parave. Bëni listë të shpenzimeve, kryeni planifikimet për muajin e ardhshëm dhe hiqni dorë nga gjërat pa cilat mund të jetoni fare lehtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja për liri e biznesmenit liberal Robert Golob ka shënuar fitore ndaj trier kryeministrit Janez Janša dhe Partisë Demokratike Slovene që ai udhëheq. Golob partia e të cilët është themeluar në muajin janar ka fituar 34.5% të votave në zgjedhjet e 24 prillit në krahasim me partinë e Janšës që ka fituar 23.5% të votave. Golob pritet të krijojë shumicën me socialdemokratët dhe të bëhet kryeminist i ri i shtetit. Janša, një admirues i ish presidentit amerikan Donald Trump, është akuzuar nga opozita gjatë fushatës zgjedhore se ka tentuar të dëmtojë institucionet demokratike dhe lirinë e medjave. Udhëtecit botror urruan presidentin e Francës Emmanuel Macron për zgjedhjen e tij në zgjedhjet e së dielës. Ne mund të mbështetemi te Franca edhe për 5 vjet të tjerë, ka shkruar presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në Twitter. Franca është aliatja jonë më e vjetër dhe një partner e kyçe në adresimin e sfidave globale, ka shkruar presidenti amerikan Joe Biden në Twitter. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se votuesit francez kanë dhënë një votë fort besimi për Evropën. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi Francën si një nga aliatët më të afërt dhe më të rëndësishëm. Mezipres vazhdojmë të punojmë së bashku për çështjet që kanë shumë rëndësi për të dy vendet tona dhe për botën, ka thënë ai. Macronin e ka uruar edhe presidenti rus Vladimir Putin duke i uruar suksese. Kryeqyteti i Kinës, Pekini, nisi sot testimin masiv të qytetarëve pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Qarku Chaoyang raportoi 26 raste në fundjavë, shifra më e lartë në valën e fundit. Jashtë dyqaneve u pan rrath gjata njerëzish, pavarësisht pohimeve të qeverisë kineze se ka mjaftuar shumë ushqime. Megjithatë ka frikë se Pekini mund të përballet me situatën ngjashme si Shanghai, ku mbi 25 milion njerëz janë mbajtur të mbyllur në shtëpitë e tyre për javë të tëra. Ekipi për parandalimin e sëmundjeve në Chaoyang tha se të 3.5 milion njerëzit e qarkut do të nënshtrohen 3 rundeve të testimit për koronavirus. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maher Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të qofshim.